Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանը քննարկում է Լաչինի միջանցքի ճակատագիրը։ Բերձորից հայկական կողմը դուրս է գալու Աավնոյի համար պայքարելու ենք դիմելով պատգամավորներին, հայտարարում էր Ղարաբաղի նախագահը։ Մինսկի խմբի վերականգնման փորձերն արդյունավետ չեն, այդ ձևաչափը մեռած է չմիացած պետությունների Բաքվում կայացած հերթական համաժողովի ընթացքում Իլհամ Ալիևը կրկին անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային։ Ռուսական բանակը լքում է Սևծովում գտնվող Զմեյինի կղզին, Կիևում հայտարարում են ռուսական ստորաբաժանումների նահանջի, Մոսկվայում բարի կամքի դրսևորման մասին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կանադան դեսպանատուն է բացում Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդմանն աջակցելու համար, դա հնարավորություն կտա ավելի ամուր կապեր հաստատել մեր երկրների միջև եւ մեծացնել Կանադայի աջակցությունը Հայաստանյան ժողովրդավարությանը։ Թվիտերում գրել է երկրի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին, հայտարարությունից անմիջապես հետո պաշտոնական Երևանը ողջունել այդ որոշումը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ մի շարք երկրների կողմից ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը վերականգնելու փորձերը հակարդյունավետ են եւ կործանարար հարաբերություն Վային Կովկասում խաղաղ գործընթացի համար։ Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական միջոցներով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կարիքը չկա, մենք նրան հրաժեշտ ենք տվել, իսկ Հայաստանը եւ մի շարք երկրներ ցանկանում են վերականգնել, բայց դա անհնար է, այն մեռած է, հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվայի նպատակը Ուկրաինայի հետ կապված չի փոխվել, մարտավարությունը սակայն կարող է այլ լինել, ոչինչ չի փոխվել, ես ավելացնելու բան չունեմ, ասել է Կրեմլի ղեկավարը, նրա խոսքով հատուկ ռազմական գործողության վերջնանպատակը Դոնբասի պաշտպանությունն է, Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների համար պայմանների ստեղծումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը լքել է Սևծովում գտնվող Զմեյինի կղզին, այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանը չի խոչընդոտում Ուկրաինայից գյուղատան տեսական արտադրանքի արտահանման համար մարդասիրական միջանց կազմակերպել Մակի ջանքերին, ասվում է ռուսական կողմի հաղորդագրությունում։ Կիևը միջդեռ պնդում է, որ ուկրաինական զինուժի հրթիռակոծությունից հետո ռուսները շտապ տարհանել են Կայազորի մնացորդները երկու արագընթաց նավերով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդները Մադրիդի գաղտնաժողովում հաստատել են Դաշինքի նոր ռազմավարական հայեցակարգը, որտեղ ռուսական ագրեսիան, Չինաստանից բխող համակարգային մարտահրավերները և ռազմավարական գործընկերության խորացումը այդ երկու երկրների միջև համարվում են ՆԱՏՕ-ի հիմնական հերթությունները։ Փաստաթղթում Ռուսաստանը բնութագրվում է որպես ուղակի սպառնալիք։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում, այսօր տեղի խորհրդարանը քննարկում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված զգացությունը, Ստեփանակերտում ծավալված քննարկումներին հետևել է Գայանե Սարիբեկյանը։
Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, մեր պայքարը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց, թե Լաչինի շրջանի Աղավնու գյուղի համար շարունակելու են պայքարել։ Վարչապետ Փաշինյանը երեքօր առաջ հայտարարեց. Բերձորը Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհը շահագործելուց հետո Լղիմի սահմանից դուրս գտնվող գյուղերը Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը անցնելու են Ադրբեջանին։
Աղավնուի հետ կապված ես Հայաստանի վարչապետի քննարկման ժամանակ ասացի, Աղավնուի հարցը այսօր չեն քննարկում, մենք տանում ենք բանակցություններ եւ այդ հարցը թողեք մեր բանակցային այս փուլում մեր հնարավորությունների շրջանակներում տեսնենք ինչպիսի հնարավոր լուծումներ կա։ Անկախ ամեն ինչից մենք Բերձորը պետք է շրջանցենք։
Արցախի խորհրդարանում պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը Արայիկ Հարությունյանին հարցրեց, արդյոք նոր ճանապարհի կառուցման դեպքում նախատեսել էին այս համայնքների հայատապման հարցը։ Արցախի ղեկավարն ասաց, Սուսի ու Բերձորի բնակիչներին փոխհատուցում է տրամադրվել։
Ինչ վերաբերում է հայատապման այդ բնակավայրերի, այդ հարցը այսօր չի քննարկվել, հիմնականում խոսքը գնում է Աղավնո բնակավայրի մասին, այդ հարցը դեռ չի քննարկվում, մենք բանակցում ենք, խոսքը Բերձորի մասին չէ, Բերձորը մենք պարտավոր ենք, հենց կետում գրված է, որ պետք է Բերձոր քաղաքից դուրս գանք, իսկ Աղավնո բնակավայրի հետ կապված մենք անելիքներ ունենք, այդ ուղղությամբ մենք բանակցությունը շարունակում ենք տանել։
Արայիկ Հարությունյանն ասաց, թե նոր մայրուղու հետ կապված մի քանի առաջարկներ են քննարկվել, կառուցվողը հաստատվել է Արցախի անվտանգության խորհրդում, Արցախի ղեկավարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ ընտրվել է անվտանգ տարբերակը։
Մենք ընտրել ենք մեզ լավագույն տարբերակը
Արայք Հարությունյանը վրդովեց, երբ պատգամավորներից մեկը հարցրեց, գուցե Լաչինը շրջանցող նոր ճանապարհի կառուցումը կասեցնեին պայմանով, որ Ադրբեջանը կատարեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, վերադարձներ հայ գերիներին։
Արդյոք հրաժարվելով այդ ճանապարհից ինչ հետևանքներ են կունենալու ենք։ Միասին որոշենք։ Այս դալիճից հետո հավաքվենք, որոշենք, այսինքն մենք դեմ ենք, ոչ մի բան չենք անում, Բերձորից էլ դուրս չեն գալիս։ Խնդրեմ, որոշենք։ Հետևանքների մասին էլ միասին պատասխան տանք այս երկրում ապրող մեր ավելի քան կամ մոտ 120 000 բնակչի ճակատագրի մասին էլ մտածենք։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքում գտնվող Աղավնոյի բնակիչները ազատության հետ զրույցում պնդել էին, որ չեն պատրաստվում լքել գյուղը։ Աղավնոյի մոտ 200 բնակիչի ապրում, մանկապարտեզ ու դպրոց կա։
Այն նույն ժամերին, երբ Ստեփանակերտում Ղարաբաղցի խորհրդարանականները քննարկում էին Լաչինի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումները, Բաքվում մեկնարկում էր Չմիացած պետությունների շարժման խորհրդարանականների վարժողովը։ Դրա բացման խոսքում Իլհամ Ալիևը քրքին անդրադարձավ Մինսկի խմբի գործունեությանն, ավելի ճիշտ այդ կառույցի անհրաժեշտությանը։ Լսենք հրաչվականին։
Աշխաբադում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպան հաջորդ օրը Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը գոյություն ունի և քննադատել այն վերականգնելու ջանքերը։ Ցավոք, հայկական կողմը և մի շարք երկրներ ցանկանում են վերակենդանացնել այդ խումբը։ Ցանկանում եմ ասել, որ դա անհնարին է, այդ խումբը արդեն մեռած է, անկենդան։ Գտնում եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ կապված ցանկացած շահարկում ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև կործանարար։ Կործանարար հետևանքներ է ունենում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ալիևը, ելույթ ունենալով Չմիավորման շարժման խորհրդարանական համաժողովում։ Նրա մեկնությամբ 1992 թվականին ստեղծված Մինսկի խմբի ֆունկցիան օկուպացիային վերջ տալն էր, բայց ընդհակառակը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վերածվել էր միայն գործիքի։ Նախորդին Աշխաբադում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպմանը Ղարաբաղյան թեման քննարկվել է, բայց տեղեկությունները շատ աղքատ են։ Մինչ նրանց առանձնազրույցը Ռուսաստանի նախագահն ասել էր, որ քննարկելու են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Իսկ Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե հնարավորություն կա խոսելու տարածաշրջանային խնդիրների տարածաշրջանային հակամարտությունները կարգավորելու մասին։ Նրանց հանդիպման մասին լուրերը առավելապես վերաբերում են երկկողմ հարաբերություններին։ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնելով, որ վերջերս Բաքու էր այցելել Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայտնել է, որ նախապատրաստվում է նաև Ռուսաստանի վարչապետի և պետդումայի նախագահի այցերը։ Նրա խոսքերով ռուս-ադրբեջանական համագործակցության միջև 2024 թվականի պլանի իրականացումը ամենակարևորն է, բոլոր ոլորտներում զարգացում է նկատվում։ Պուտինը ասել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները թափ են հավաքում, պայմանավորված բոլոր հարցերը իրականացվում են։ Պուտինի և Ալիևի վերջին հանդիպումը փետրվարի 22-ին կայացել էր Մոսկվայում։ Բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանը և Ադրբեջանը ստորագրել էին դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր։
Վաղով Վիեննայում հանդիպում են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները, դա Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլոչի 4-րդ հանդիպումը կլինի 2021 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, նախորդ 3 հանդիպումներից հետո ուղիղ ավիափոխադրումների վերականգնումից բացի որևէ այլ էական արդյունք չի արձանագրվել։ Բանակցությունների հերթական փուլից առաջ էլ հայ բանագնացը հանդես է գալիս բավական հոռետեսական գնահատականներով, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից։ Վիեննայում Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ վաղը կայանալիք հանդիպումից առաջ այսօր հայտարարել է բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ այս գործընթացից մեկնարկից ի վեր Հայաստանը շատ կարուցողական է եղել և Հայաստանը ունի քաղաքական կամք և ցուցադրել է այդ քաղաքական կամքը արագ կարգավորման հասնելու և գործընթացի հաջողությունը կառուցվածությունը կախված է Թուրքիայի համապատասխան կառուցողականությունից եւ քաղաքական կամքից։
Վաղը Վիեննայում կայանալու է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացների 4-րդ հանդիպումը։ Ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին Ռուբինյանը բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ չի հայտնել։ Չնայած Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, թե եկել է ժամանակը շփումները երկու մայրաքաղաքներ տեղափոխելու, մինչօրս այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրներում։ Այս հարցի վերաբերյալ Ռուբինյանը կրկնել է Հայաստանի արտգործնախարարության ամիսներ առաջ արած հայտարարությունը, թե հանդիպման վայրը միայն տեխնիկական խնդիր է, կարևորը քաղաքական կամքն է։
Մեր տրամաբանությունը հետևյալն է, որ ամենակարևորը քաղաքական կամքն է։ Եթե այդ քաղաքական կամքը կա կարգավորելու, ապա հանդիպման վայրը դառնում է զուտ տեխնիկական հարց։
Անդրադառնալով Անկարայից հնչող հայտարարություններին, թե անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ բացել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները եւ Նախիջևանը կապող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, Ռուբեն Ռուբինյանը կրկնել է օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունը, թե այդ պնդումները չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։
Ես կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին եւ թերևս նույնիսկ
Հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլուչի նախորդ 3 հանդիպումներից երկուսը նույնպես կայացել էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում, իսկ առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին Մոսկվայում։ Մինչ օրս բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը վերահաստատել են գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է, իսկ գործնական միակ առաջընթացը դեռևս Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ չվերթների վերականգնումն է։
Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումների Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Զմեյնի կղզուց դուրսբերման մասին ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս կղզին ռուսական զորքերը գրավել էին պատերազմի առաջին իսկ ժամերին։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինական կողմը հայտնում է, թե ռուս զինվորականները լքել են ուկրաինական հայտնի Զմեյնի կղզին այբանից հետո, երբ ուկրաինական բանակը հարվածել է ռուսական ուժերին։ Ռուսական կողմն էլ պնդում է, թե թողել է կղզին որպես բարի կամքի դրսևորում։ Ուկրաինայի հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը հայտարարել է, թե հրթիրային և ֆրետանային հարվածներով ռազմական գործողություն է իրականացրել Զմեյնի կղզում, որտեղ տեղակայված էին ռուս զինվորականները։ Ուկրաինական հրամանատարությունը հայտնել է,
արդյունքում ռուս զինվորականները երկու արագընթաց նավերով շտապ տարհանել են կայազորի մնացորդները և հավանաբար լքել կղզին։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը նույնպես ասել է, թե Զմեյնում այլևս ռուսներ չկան։ Այժմ կղզում հրդեհ է և պայթյուններ են լսվում, ճշտել է հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է կղզուց ռուս զինվորականների հեռանալու մասին տեղեկությունը, բացատրելով դա որպես բարի կամքի քայլ։
30 июня в качестве шага доброй воли вооружённые силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
Հունիսի 30-ին, որպես բարի կամքի քայլ, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կատարեցին իրենց հանձնարարված խնդիրները Զմեյնի կղզում և դուրս բերեցին այնտեղ տեղակայված կայազորը։ Այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի միջամտում գյուղամթերքի արտահանման համար մարդասիրական միջանցք կազմակերպելու մակի ջանքերին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կարաշենկովը հավելել է, թե ռուսական կողմի այս քայլից հետո Կիևը այլևս չի կարող շահարկել պարենային ճգնաժամի թեման, պնդելով, թե Ռուսաստանը Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածն ամբողջությամբ վերահսկում է և այդ պատճառով ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը անհնարին է։ Ռուսաստանը վերահսկում էր Զմեյնի կղզին Ուկրաինայում պատերազմի հենց առաջին օրերից։ Հունիսին ուկրաինական կողմը ուժեղացրեց գրոհը գրաված կղզու վրա։ Վերջին շաբաթը ուկրաինական ուժերը ինտենսիվ գնդակոծում էին կղզին և հայտարարեցին դրա արդյունքում կղզում տեղակայված ռուսական բանակ և տեխնիկայի կորուստների մասին։ Սա այն կղզին էր, որը պաշտպանող զինվորականները հրաժարվում էին հանձնվել և ենթարկվել Մոսկվա ռազմական նավի անձնակազմի պահանջներին պատերազմի հենց առաջին օրերին։ Ավելի ուշ այդ նույն Սևծովյան հնավատորմի ֆլագման Մոսկվա հածանավը կործանվել էր ուկրաինական հրթիրների հարվածից։
Եվ կրկին ներհայաստանյան իրադարձությունների մասին կառավարության այսօր լոնիստի ընթացքում գործադիրը որոշեց սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել հայաստանցի ամենահայտնի փաստաբաններից մեկին Սեդա Սաֆարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ հայտարարեց, որ այս առաջադրումը քաղաքական որոշում է։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ովքեր են կոմ Սեդա Սաֆարյանին սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելուն։ Դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, շնորհավորում եմ։
Կառավարությունը այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրեց մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանին։ Նա բարձր դատարանում փոխարինելու է դատավոր Արևիկ Պետրոսյանին, ում պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 10-ին։ Կառավարության նիստին դատավորի թեկնածուին ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը, Սաֆարյանն էլ վստահեցրեց, չեն զղջա իրեն այդ պաշտոնում առաջադրելու համար։
Նա հայտնի է իր փաստաբանական գործունեությամբ։ Տիկին Սաֆարյան, խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու, կարող եք կարճ խոսքով հանդես գալ։
Շնորհակալ եմ հավատի համար, վստահության համար։ Կարծում եմ, որ իմ անմիջական մասնակցությունը սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը կստացվի, և դուք չեք զղջա ինձ այդ բարձր պաշտոնի թեկնածու առաջադրելու համար։ Շնորհակալ եմ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Սաֆարյան։ Իհարկե մենք առաջադրում ենք, նստեք, մենք առաջադրում ենք, և ազգային ժողովի ժողովի ընտրությունը տեղի ունենալու, իհարկե առաջադրելիս մենք բնականաբար քննարկումներ ենք ունեցել նաև խորհրդանական մեր գործընկերների հետ, և նաև քաղաքացիական պայմանագիր վարչությունում է քննարկվել հարցը և որոշում ընդունվել, այնպես որ ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական որոշում է կայացվել, ինչը և տրամաբանական է այս դեպքում։
Սահմանադրական դատարանը կազմված է 9 դատավորից, որոնցից 3-ը ընտրվում է հաջորդաբար Հանրապետության նախագահի, կառավարության և դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ։ Ներկայումս առաջադրման հերթը կառավարությանն է։ Թեկնածուին ընտրում է խորհրդարանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սեդա Սաֆարյանը կառավարության շենքից հեռացավ առանց լրագրողների հարցերին պատասխանելու։
Ծրագրի ավարտիները այսօր գլխավոր դատախազության շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասին արդեն մի քանի ամիս է, ինչ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված մի քանի տասնյակ զինվորականների հարազատներ պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Փաշինյանին նրա հայտնի հայտարարության համար, որի համաձայն, եթե Երևանը ընդուներ 2020-ին սեղանին գտնվող Ղարաբաղյան կարգավորման ծրագիրը, արդյունքը կլիներ նույնը, բայց առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունը ըստ ծնողների հստակ հանցագործության տարրեր է պարունակում, և այժմ հարազատները պահանջում են, որպեսի գործը քննի ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Ազգային անվտանգությունը ինչի՞ համար, ԱԱՀ-ի անձերի խնդիրը չէ, շենքում գրած ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բայց պետք է մտածեն, որ այս ազգային անվտանգության խնդիրն է, 5000 տղային սպանետա դավաճանությունն է, բայց չկա տարի 8 ամսոմեջ մեղավոր մարդ չկա այս երկրում։
44-օրյա պատերազմի զոհերի մի խումբ հարազատներ այսօր կրկին գլխավոր դատախազության շենքի առջև էին հավաքվել, պահանջելով պատերազմին առնչվող պետական դավաճանության գործը քնչական կոմիտեից տեղափոխել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Գլխավոր դատախազի հետ ավելի քան կես ժամ տևած հանդիպումից հետո ծնողները հայտարարեցին, եւս 2 օր կսպասեն, մինչեւ Արթուր Դավթյանը իրենց հստակ պատասխան տակ քրեական գործը ազգային անվտանգության ծառայություն տեղափոխելու վերաբերյալ։
Դե ասենք 2 ամիս է մնացել ձեր պարոն դատախազի, եթե 4 տարվա անգործության մեջ ուզում եք մի հատ լուսավոր բան արեք, գոնե այդ 2 ամսա մեջ այս ծնողների պահանջը իրականացրի։ Այդքան բան եք իրան ասես, դու կտենաք հետո, ես կանեմ թե չեմ անի, այդքան բան ասես։
Դեռ 1.5 ամիս առաջ հայտարարվել էր, որ այս գործի շրջանակում որպես վկայը հարցակնվի նաև վարչապետ Փաշինյանը, մինչ օրս սակայն վարչապետը չի հարցակնվել։ Որթե կորույս ծնողների հիմնական պահանջներից է վարչապետ Փաշինյանին պետական դավաճանության մեղադրանք առաջադրելը, ինչը նրանց կարծիքով Արգիշտի Քյարամյանի ղեկավարած քնչական կոմիտեն չի կարող անել, բայց ԱԱՀ-ն կարող է։ Ցույցի դուրս եկած ծնողները վարչապետին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջ բարձրացրեցին, երբ այս տարվա ապրիլին վարչապետը ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ պատերազմը հնարավոր կլիներ կանխել Ադրբեջանի պահանջները կատարելու դեպքում և արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունից հետո սկսված բողոքի ակցիաների ֆոնին գլխավոր դատախազը ցույցում տվեց, որպես ՎԿ հարցակննել վարչապետին։
Ասենք ասեմ, հույս ունենք, որ այդ կառույցում վերջապես ասենք ինչ-որ մի շարժ կլինի։ Եթե մենք ես ապրիլ ամսից հելնենք, շարժում ենք, ասենք այդ հայտարարությունից հետո, որ միջև այսօր մենք ասում ենք, ինչ ենք ուզում։ Մինչև այսօր ոչ մի դրական շարժ չկա, ոչ մի շարժ չկա, մենք չենք նկատում ոչ մի բան։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։